Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til podcasten Hjernesterk, I dag også med gjest, I tillegg til deg selvfølgelig, Ole Petter. Vi jo fast, så jeg trenger ikke introdusere deg noe mer, men Morten Nyborg, du tilbake I studio.
Takk for det.
Det veldig hyggelig å ha deg her. Dere har store ting på gang. Du var jo her, jeg husker ikke når du var her, det vel et...
Cirka et år siden vel? Midt under pandemien I hvert fall.
Ja, ikke sant? Kan ikke du bare kjapt ta en repetisjon om hva dere I idretten skaper sjanser driver med?
Du, vi en forening eiet av Norges Skiforbund, Sykkelforbund og Rytterforbund, som tilbyr et lavterskel treningstilbud for de som har eller har slitt av med rusutfordringer.
Mm. Ja, og hvordan går det siden sist vi snakket om det? Pandemien var jo en utfordring da, Morten. Hvordan går det nå? Det litt lettere å drive?
Det I hvert fall lettere å kunne samles på tvers. Det som vi la aldri ned noe treningstilbud I pandemien, under pandemien, fordi at vi representerer da en særdeles sårbar gruppe, så fikk da unntak. Det vi manglet litt I pandemien var jo det å kunne koble de ulike miljøene sammen. Sånn at vi veldig takknemlige at vi greide å komme oss gjennom sammen, eller gjennom pandemien sammen, på en måte uten å miste noe treningstilbud, og fikk da gjennomført det vi på en måte skulle, men det gjør det mye, mye, mye lettere, og håper bank I bordet at vi ikke da får en sånn kule tilbake.
Mm. Og så var det Bergen-Voss nylig, så jeg sykker litt da.
Ja, en liten sånn syretest I forhold til det som står foran. Nå skal vi da I sommer varme opp til Arctic Race. Arctic Race jo det som vårt hovedmål. Mm. Det kanskje litt breialt å si at vi varmer opp med 3 etapper av Tour de France, men vi da starter I København 12.05 1. juli.
Det blir jo kjempegøy. Dere fikk jeg oppmerksomhet I TV2, laget en sak om det, Bergen-Voss. Hvor mye betyr oppmerksomheten fra blant annet media for prosjektet deres?
Det betyr definitivt at vi får oppmerksomhet rundt prosjektet, men det som det flotteste med det at når sånne ting blir vist, så setter det en spore I de som sitter rundt. Mm. Om du da en potensiell utøver, eller om du en pårørende, eller du en idrettsklubb som har lyst til å gjøre, som gjør noe, som tar da kontakt og ser at det forholdsvis ufarlig å gjøre. Mm. Sånn som vi organisert, så jo vi en liten forening, men all aktivitet og alle aktivitet foregår da ute I klubbene. Mm. Sånn at vi trenger å jobbe gjennom klubber, sånn at det at klubber ser oss og tar kontakt, det veldig hyggelig.
Mm. Og også litt repetisjon fra sist, altså hva gjør, hvorfor den fysiske treningen, hvorfor aktivitetene dere med å tilrettelegge for, hvorfor det viktig for de som med på prosjektene deres?
Det fysiske jo en gevinst, det også. Mm. Det vi tilbyr aktivitet med mening, og så opplever de mestring, og da får de motivasjon til en livsstilendring. Vi aldri sånn at vi driver med noen pekefinger I forhold til at du gjør sånn eller sånn. Det noe som modnes hos en enkelt underveis, og det klart at får du en fysisk gevinst på toppen, så går ting litt lettere.
Mm, så de rett og slett får en erfaring som gir dem en slags aha-opplevelse, og de og velvære da, som de vil bygge videre på. Har du fått det beskrevet av deltakerne?
Ja, vi pleier jo også å si at vi slutter med en del som ender på inn, og ender opp med å bytte ut med endorfin. Mm. Og det mye bedre medisin. Vi kaller det idrett som medisin, som de opplever hos oss. Så er idretten en del av det, men jeg tror også den helsegevinsten, det å kunne være i et fellesskap, få et positivt sosialt nettverk, er også noe som man heller ikke skal kimse av.
Mm. For dette er jo sånn tradisjonelt, da, eller generelt, en gruppe som har relativt lavt aktivitetsnivå, også ofte redusert fysisk helse, og kanskje et lite eller begrenset sosialt nettverk.
Ja, og egentlig ikke så ille fysisk. Dette er en gruppe som ikke blir kjørt rundt. Dette her er,
de sykler.
De sykler. Mm. Med innlagte spurter av og til når de har noen i hærene. Sånn at de har et, ikke, de har et under normal nivå fysisk utgangspunkt når de kommer. Og det spiller ikke så stor rolle, fordi at da har jo forholdsvis rask progresjon når du begynner. Da. Og det opplever de. Og da ser de at det å avstå fra å gå på et alternativt medikament før en trening, det lønner seg da. Når de gjentar og repeterer.
Det er bare å skru av lyden, men Morten, det er jo interessant det du sier om at de får en følelse, altså det er en erstatning for rus, da. Det er jo det du sier. Hvor mye snakker dere sammen om det?
Vi er jo på ingen måte behandlende.
Nei.
Vi driver idrett. Og så kommer du naturligvis innom tematikken. Og det er jo på en måte utøvere, når utøvere er moden for det selv, og legg merke til at vi sier utøver, for at når du kommer til oss fra den dagen du starter, så skiter vi litt i hvordan historien din har vært. Vi respekterer den, og vi forstår den, og at den krever ekstra, kan du si, oppfølging. Men fra de kommer til oss, eller når de kommer til oss, er de utøver, og så ser vi fremover. Men det å snakke om tidligere rusbruk, rusbruk underveis, det er det forsvinner lite av. Vi er et fristed, og de ser på oss, for å, og det tror jeg kanskje er en av de største verdiene, at de ser på oss som ordinært, og at de kan bruke idretten som en bro tilbake til fellesskapet.
Mm. Så dere snakker ikke om rusproblematikken i de gruppene til tross for at det er ganske tett og over da mange dager, ikke sant? Når dere er på Arctic Race for eksempel, Bergen Voss, så er det veldig tett, men det snakkes ikke mye om tidligere ruserfaringer på den arenaen.
I hvert fall ikke, så vi ledere på en måte hører veldig mye av det. Det er ingen som tar det opp som problemstilling. Nei. Definitivt så er det mange da som går på medikamenter som da er offisielt foreskrevet i form av en eller annen lege, det er i LAR eller legeassistert rehabilitering, som vi da må hensyn ta, men vi bruker ikke mye fokus på det.
Nei.
Hva slags inntrykk, hvis du kan si noe om det, opplever du at disse utøverne har til den kalde klassiske behandlingen LAR, for eksempel?
Skal jeg være...
Vær helt ærlig.
Ja. Der er det ikke mange som har mye vakkert å si.
Nei.
Og de vil, og de kjemper, og de er nesten litt bittre at de har blitt tredd inn i den formen for, kall det å si, offentlig tvangsmedisinering. Mm. Det har nok vært en enkel måte å bøte på dårlig samvittighet, kan det virke som, fra samfunnets del, men det er, vi skal huske på at vi vedlikeholder en dopbruk gjennom LAR, som utøvere sliter voldsomt med å komme ut av. Men vi har de også som greier det.
Mm. Ja, og jeg skal være helt ærlig, og jeg har jobbet som fastlege i veldig mange år, og hatt ganske mange pasienter som er eller har vært i LAR, og jeg har ikke veldig mange av de pasientene som er spesielt glad i den ordningen, og noe av det tror jeg kan handle om at man vedlikeholder en avhengighet, men jeg tror det er først og fremst at det er et opplegg som de føler seg litt fanget i, og opplever at de blir sett ned på, og blir ikke møtt nødvendigvis med verdighet, og de blir sett på som et hår i suppa, det er det veldig mange som sier, og så skaper det skaper jo ikke et fnugg av mestring å bli nærmest tvangsmedisinert.
Her vi er tilbake at vi er med sånn, det er veldig gjennom LAR da, som vi opplever, eller blir gjenfortalt, skyndt meg å si det, så er det veldig sånn lua i hånda når du kommer der, og det er en veldig sånn ovenfra ned holdning som du opplever.
Ja, du skal ha ganske sterk rygg, altså, for det er jo denne gruppen her blir jo ofte møtt med det i store deler av helsevesenet. jeg ser det jo også i min praksis som, ja. Som lege, at det er en sånn holdning om at ja, dette er de pasientene som kanskje får dårligst oppfølging av oss, mm. og som kanskje trenger det aller mest.
Ja, og du ser jo også at den dårlige oppfølgingen, den bare akkumulerer seg i kostnader, økte kostnader for den enkelte kommune. Sånn at jeg tror at noen må snu ting litt på hodet her, og så se over egentlig hva er den kommunale rollen, hva er den statlige rollen, og ikke minst da se verdien av å kunne inkludere den frivillige rollen som idretten representerer. For det er ingen tvil om at idretten kan bidra ekstremt mot en sånn gruppe. Det krever en holdningsendring i da kommunale og statlige.
Mm. Ole Petter, jeg vet ikke om du husker det, men det er noen måneder siden nå, så fikk vi et leserspørsmål, eller et innlegg, en refleksjon, ja, om en som hadde en bror,
ja.
Som åpenbart hadde havnet ganske på kjøret, da, for å bruke det uttrykket. Og hun, eller han, jeg husker ikke, men hun tok i hvert fall med denne broren da, som var rusmisbruker, og beskrev jo også at det var kjempemange oppturer, men også dype daler, ikke sant? Men hvor opptatt dette søskene da, var av å sette seg mål sammen med broren, mm. og at det involverte fysisk aktivitet, ganske hårete mål, de skulle sykle, jeg lurer på noe til Nordkapp eller et eller annet, jeg husker ikke alle detaljer nå. Men hvor er det, det er vel ikke så mange eksempler, har du hørt mye eksempler om private eller altså familiemedler som på en måte tar den jobben som egentlig på en måte dere setter mer i system i en organisasjon da?
Det gjøres nok en del private initiativ i forhold til de da, som er pårørende, for det å være pårørende er en ganske belastende setting å være i, så det forsøkes nok veldig mye. Og så er vel også sånn at det tema som vi berører er at det er fortsatt en del skambelagt, sånn at det er ikke der du går først ut og sier at det prøver vi på nå, for da er det bare noen som står og venter på at ja, nå skal du mislykkes på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Så all ære til de da som tar en bror eller en søster eller mor eller far og prøver. De må gjerne ta en kontakt med oss for å se om vi også kan bidra og hjelpe mot den gruppa.
Mm.
For vi er i dag en forening med 12 miljøer innenfor ski, sykkel og rytter. Sist vi var hos dere så tror jeg vi kanskje var 6.
Mm.
Og vi har jo et ønske om å vokse og vokse og vokse fordi at vi ser det nytter.
Mm.
Vi har forsvinnende lite tilbakefall på de som begynner hos oss. Og målsetningen er jo at de kommer inn, er hos oss den tiden det tar for å få normalisert, og at du er klar for at vi har hjulpet deg over den broa, da, sånn at du er klar for å ta del i fellesskapet,
mm.
og da er du med da, plutselig i en ordinær klubb og ordinær aktivitet i klubben. Da.
Med andre mennesker,
som
aldri har drevet med rus.
Det er helt rett, og det er klart at når vi går foran med vår gruppe, så får jo lokalsamfunn også øya opp.
Mm.
Nå i helgen så var den siste sykkelgruppa vår, Ullensaker, de har ikke holdt på mer enn i 5-6 uker, har en fantastisk trener i Linda, som da kjører på og hadde lyst til å prøve hvor dette her går, og de prøvde seg da på Eidsvoll Oslo i forbindelse med styrkeprøven, den lille styrkeprøven som det da heter.
Mm.
Så får jeg tilsendt en video på lørdag kveld, hvor jeg ser da vår gruppe sykler oppover Djupedalen, hvor da Ullensaker Ekspressen, som ble kalt, de da som hadde syklet fra Trondheim nedover, treffer hverandre, sånn, og du ser den forbrødringen som skjer oppover i den bakken hvor de heier på hverandre.
Ja.
Og sånne ting, når vi er synlige og tydelige ute, så tror jeg det vil bidra til et mye rausere og romsligere lokalsamfunn for oss å ta sånne inn, og så ser jeg at de er egentlig ikke så farlige.
Jeg opplevde det selv, for jeg syklet Lillehammer Oslo,
ja.
Og det der fellesskapet langs løypa, når man passerte hverandre, var ganske flott, for det var helt uavhengig, ikke sant? Det var bare, det eneste vi hadde felles, var at vi syklet den der traséen og skulle til Oslo. Vi hadde startnummer på, alle heia på hverandre,
ja.
Og jeg vil jo tro at for mennesker som på en måte har følt seg litt som outsiders, da er det på siden av samfunnet blitt kanskje følt seg oversett, folk vil ikke ha noe med det å gjøre, det er mye skam, at det må føles veldig bra.
Det føles veldig bra og ordinært, og du blir stadig minnet på det. Senest de skulle ha start da nå på lørdag, så skulle de ha start 12:30. Og vi har nå fått årets nye flotte drakter og uniformer. Og når da de våkner om morgenen og tar på seg drakta 6:30 og er klare for et start 12:30, da er du litt ivrig. Og ikke bare det, men du da blir heia på langs løypa, også av hjelpepersonell faktisk, positivt overrasket, på en lørdag, som man sikkert kunne gjort andre ting på, men de var langs løypa og heia. Og så kommer de da inn da til Valhall og får medaljen rundt halsen. Så kan vi si at de har medaljer rundt halsen, har du sikkert fått mange ganger, Mats. Det her var kanskje den første medaljen de noen gang har fått. Og de både Facebook-bilder og Instagram-bilder, den stoltheten, og hvor de også da plutselig nå begynner å få likes. For her har du gjort noe positivt da, kontra hva man kanskje har sett tidligere.
Ja, nei, vi har et behov for anerkjennelse. I en viss grad, altså nå snakker man om likes, ikke sant? Dopamin med likes og sånne ting, men det der å bli sett, det der det sosiale elementet der, det har jo stor påvirkning på helsa. Det har vi jo snakket mye om.
Det er et basalt behov for oss mennesker, det der. Å føle oss som en del av noe, større enn oss selv, det å få anerkjennelse, føle at vi får ting til. Og dette er nok en gruppe som kanskje ikke har kjent så veldig mye på det i mange år.
Nei, og de da får smake på det som for oss kanskje er en selvfølge, men de får smake på det ordinære. Og det er kanskje det som har vært en stor mangelvare for en sånn gruppe, er at når noe skal gjøres for en sånn gruppe, så blir det gjerne noe som i en kommunal regi, akkurat som det passer kommune her eller der, men her blir de ordinære ryttere da i dette tilfellet.
Men vi har snakket en del, dette er en podcast som handler om liksom en, dette med prestasjon, ikke sant? Få til ting i livet, få til målene sine. Det gjelder jo alle, uansett hvilket stadie i livet du er på, så er det viktig, og så er det selvfølgelig folkehelse. Altså, hvordan kan vi få en bedre folkehelse? Og der er det jo enormt bredde i tema vi kan snakke om. Men så har vi snakket om dette her med periodetrenere, folk som sliter med dørstokkmila, folk som slutter å mosjonere, de mosjonerer en stund, ikke sant? Fordi at de hadde mål om å gå ned i vekt, sånne ting. I hvilken grad er det, hvilken grad er det faller folk fra hos dere? Altså, de begynner kjempeivrige, veldig gøy, ikke sant? Mål, sykler, hva det måtte være av sykkel ditt, når det kommer dit i mål, får medaljen sin. Men i hvilken grad klarer man å få folk til å fortsette, og hva er det som er viktig der?
Ja, de vil videre når de da har fått smaken på det her, og så ser jeg at det her erstatter åpenbart da noe annet. Så vi har eksempelvis fra våre første sykkelgrupper, så er det utøvere som da fra å sykle her Oslo og Ålesund nå er blitt triathlon mennesker, så de fortsetter å benytte seg av det. Så vil jeg vel også si at du kjenner sikkert, eller dere kjenner sikkert mange toppidrettsutøvere, men jeg har ikke vært borti, og jeg har sett noen toppidrettsutøvere, jeg har ikke vært borti en gruppe mennesker som har en smerteterskel og en vilje når de først har satt seg noe i hodet, at vi kan bare, andre kan bare glemme det. Det er helt vilt hva de kan greie å få til. Det skulle ikke være mulig.
De er noen harlinger av inntrykk også, da.
Voldsomt.
Det der å stå opp midt på natta, ikke sant, kle på seg, altså kromme nakken, de må være ganske tøffe av på en måte det livet de har levd.
Det er i hvert fall mentalt tøffe. Også, som jeg sier, de har en helt annen smerteterskel og en vilje. Og det var vel en av utøverne som sa det når vi kjørte Bergen-Voss, når vi hadde evalueringen dagen etter, hvordan den øvelsen var, for vedkommende hadde jo ikke syklet siden han var 10 år. Nei. Og så har han begynt nå og fikk sin ordentlig sykkel i mars, og så drar han opp en av de bakkene der, og så ser han at hadde det bare vært for meg selv, så hadde jeg nok stoppet. Men nå syklet han for noe mer enn bare seg selv, han syklet også for fellesskapet. For det å svikte seg selv, det har de vært veldig flinke til å gjøre, og gjør det veldig lett. Men når de også har en forpliktelse mot et fellesskap, så føler de at de da på en måte må gjøre det på en måte. Og det bringer jo de over til en enorm mestringsglede og følelse når de da kommer i mål da.
Så det å kommunisere, altså, jeg har jo litt inntrykk av at i samfunnet så blir det mer og mer utfordrende dette her å få folk til å føle seg en del av noe større da.
Ja.
Men dette er ikke noe primadonna altså.
Nei, på ingen måte. Når vi var kjørte Bergen Vås, så vi bor jo på skoler / gymsaler, lager maten selv, smører matpakka, vi griller selv med den energin som er når vi da på en måte kommer i mål, og hjelper hverandre. Jeg var og holdt et innlegg på fremtidens kommuner i Arendal i forrige uke, var det vel?
Mm.
Og så viser et bilde med en lang sykkelslinge med 29 stykk, så spør jeg de som er der, hva er det dere ser her? Og det åpenbare at her ser vi ikke noen som da er på kjøret, men her ser vi ordentlig utøvere. Så spør jeg, ser dere noe mer? Da ble det ganske stille i salen, men når jeg da sier at i den slynga så er det 29 erfaringskonsulenter som deler sine erfaringer fra det miljøet og bygger hverandre og den styrken. Sånn at, og samfunnet for øvrig er jo veldig sånn behandlende en til en. Men her er det gruppekorrektivet som løfter deg på en måte fremover.
Ja, så behandler de til en viss grad hverandre, nettopp, tenker jeg da. Med den der lagfølelsen og omsorg, så tar nettopp de vare på hverandre også.
Nettopp.
Det er jo litt mer bærekraftig og litt mindre ressurskrevende enn å skulle ha profesjonelle behandlere som er fotfølgere eller følger opp hele tiden.
Helt rett. Så fra, hvis du skulle begynne å regne på det, så er det ganske smart å gjøre det på en sånn måte.
Mm.
Så jeg håper noen tar frem kalkulator.
Det med laget kommer igjen, igjen og igjen og igjen, det har vi snakket om, Ole Petter, du har snakket mye om dette, ikke sant, med betydningen rundt det sosiale, da, sosiale relasjoner. Det høres jo veldig sånn riktig ut, det her, men er samfunnet blitt litt sånn at alt skal handle om, eller at behandlere skal på en måte ha et monopol på at hvis det skal tas seriøst da, så må det på en måte være profesjonelle behandlere som står bak, eller er det, tenker du at det er egentlig så grunnleggende elementer her, så hvis man bare får satt ting i system, så kan man lage miljøer som egentlig gjør mye av jobben som skal til for at folk blir friskere?
Altså, jeg tror jo at veldig mye av helse og sykdom for den saks skyld, den skapes ikke eller rettes opp i helsevesenet, den skapes rundt der vi er og bor og tilbringer oss. Jeg tror dette her er jo, nå har jo ikke jeg noe talldata til å backe opp dette, men hvis du ser på effekten av det man gjør, for eksempel i spesialisthelsetjenesten med legemiddelassistert rehabilitering eller LAR da, versus dette her, det er jo ikke noe tvil om at dette her er jo et suverent tiltak, både på individnivå og folkehelsenivå. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre folkehelsetiltak enn dette her. Og i Norge så er jo folkehelsa generelt veldig god, men det er ekstremt skjevfordelt. Det er sånn sosial gradient. Jo høyere sosioøkonomisk status du har, jo bedre helse har du. Og det er ganske grunnleggende urettferdig. Og her tenker jeg at her er det jo virkelig noe som treffer de som kanskje vil ha aller størst nytte av det, både på individnivå og folkehelsenivå.
Det høres så enkelt ut, ikke sant, Morten? Mm. Ja, vi bare lager ut miljø, knytter opp mot idretten. I idretten så er det erfaring, selvfølgelig sikkert noe støtte fra noe kommunale folk og sånne ting også, men det snakket vi jo blant annet om disse behandlerne på Modobad som sa at hvis folk trener med noen som har kredibilitet på trening, da. For eksempel en fra idretten, som kanskje har vært tidlig syklist eller langsløp, eller hva det måtte være, så føler de da en veldig trygghet ved å trene med de. Og der er jo idretten, da, der har man en kompetanse da, som gir folk den tilliten da, til å få trent og drive med trening og møte opp på trening.
Og åpenbart, og litt tilbake til det Ole Petter også og sier, at det er åpenbart skjevfordelt hvordan man har benyttet akkurat idrett som medisin. Da. Og det er jo fryktelig rart at når det skulle fungere, og at fysisk aktivitet fungerer på alle andre grupper, så hvorfor i all verden skulle det ikke fungere for denne gruppa her?
Mm.
Ja, og så er jo det enkle, altså hvis du skal få til en endring da, uansett i livet ditt, uansett hva det måtte være for noe, gå fra å være rusavhengig til å bli rusfri, eller gå fra å være inaktiv til å bli aktiv, så er det noen elementer som virkelig forsterker det. Og det ene er jo mestring. Mm. Mestring, og det skaper motivasjon.
Mm.
Og hvis jeg nå kan få lov å gå tilbake igjen til LAR, da, altså hva slags mestringsfølelse og motivasjon får du av å møte opp på et sted, ta en urinprøve, få en sprøyte eller få en tablett eller få noe å drikke, og så må du gå igjen.
Og vente på neste...
Ja, og så er det jo, jeg tror det er veldig viktig poeng det Morten sier da, når du er i et kollektiv, hvis du kan kalle det det, er det en ting vi vet virkelig motiverer folk, så er det det å prøve å unngå å skuffe andre. Mm. Som du sa, de er spesialister til å skuffe seg selv, men det er ingen som har lyst til å skuffe laget.
Nei.
Og det er kanskje en av de mest motiverende faktorene vi har, kanskje enda større motiverende faktor enn belønning. Det er den der frykten og engstelen vi alle har innebygget til å skuffe andre.
Hva er planen videre nå, Morten? Altså, dere skal til Tour de France, starte på første etappe der i København. Hvor mange er det som skal ned og sykle der?
Vi blir i København, så er vel en 30-35 som skal ta Tour de France etappe der.
Er det uttak, eller? Det må jo være tak hvor mange som kan være med.
Vi har noen kriterier fra ASO som står bak Tour de France, ja. På hvor mange vi kan få lov å dytte gjennom på en måte løypa. Og hva som er sikkerhetsmessig og det ene med det andre forsvarlig. Og så er det jo sånn at vi kjører jo kontinuerlige treninger med dem, og de som er modne for å ta Tour de France nå, de tar Tour de France nå, og de da som trenger litt lengre tid kan kanskje ta noe i Arctic, og så ruller jo dette her på. Men siden vi var her sist, så har vi også, vi kommer jo sakte men sikkert fremover. Jeg var i Borgarting lagmannsrett i, det var vel i februar, og har da fått en utøver da som har fått samfunnet selv litt annerledes på, i stedet for å putte rett tilbake til fengsel, hvor på en måte en progresjon hadde bare satt vedkommende tilbake. Så da er jeg blitt dømt da til 1 år og 8 måneder hos oss da i aktivitet.
Ja, han er det.
Det er banebrytende for kriminalomsorgen, ja, ja. Det er banebrytende for idretten, fantastisk. Og ikke minst så betyr det ekstremt for vedkommende. Og som han sier, egentlig 1 år og 8 måneder. Han må ikke se sånn på det. Det er 2 Arctic Race, det.
Mm. Men hvordan følger dere opp han da? Sånn at han, for da må han trene så og så mye og møte opp på så og så mange treningsøkter. Og
der er det lagt
test, ut. Er det, ikke, det er jo ikke sånn test, O2-test og sånn. Altså, det er liksom bare målet at han blir bedre.
Han har en aktivitetsplan sammen da med kriminalomsorgen, ja. Og så må man da gjennomføre din tradisjonelle rustester. Og han her har jo blitt så ivrig at han da melder gladelig både til LAR og den ene med den andre at han gjerne vil testes for å så... Og jeg tror ingen hadde, hvis man hadde sett vedkommende for 1 års tid siden, så var det ingen i verden som hadde trodd at det her skulle skje. Og det sier jo hjelpeapparatet også.
Men det må jo være helt banebrytende. Det er vel det historiske første eksempelet på det?
Vi har også hatt folk som soner under narkotikadomstolsprogram. Vi har hatt de i porteføljen, men ikke som har blitt så spissa mot selve av tjeningen av straff. Da.
Nei.
At du da skal gjøre den fysiske aktiviteten sammen med oss. Så det skaper jo noen utfordringer, selvsagt, når vi skal ut av landet med vår gruppe. Når du da er i de programmene, så må du søke dispensasjoner. Mm. Og dessverre, og hvis dem skulle høre på, så sender jeg en hilsen til de som sitter dessverre inne i Bjørgvin, at kriminalomsorgen ikke var modne for å slippe dere ut på perm til Danmark. Det får kriminalomsorgen mene sitt om. Vi gleder oss å ha dere med opp til Arctic, for da har vi inn her sørs.
Du, jeg lurer på en ting, Morten. Hvis det er noen som sliter med rus, eller kanskje pårørende til noen som gjør det, som lytter,
ja.
Hvordan kommer man i kontakt med dere?
Vi har både en hjemmeside og en Facebook og Instagram og det som er, så hvis man går på vår hjemmeside idrettenskapetsjanser.no, så står alle kontaktdataene der, så kan vi sluse deg til rett gruppe, rett klubb, sånn at vi kan få følt deg opp om du da går på rytter, eller om du vil gå på ski, eller om du vil på en måte sykle. Da. Også, det er veldig bra at vår gruppe på syklister skal til Danmark, men samtidig så har vi da rytterjentene som skal, og gutter som skal ned og ha sin treningslær i Danmark og heie på langs løypa.
Så, kult. Ja. Veldig bra, Morten. Det utrolig gøy å høre.
Det et fantastisk prosjekt.
Ja, det det. Rett og slett. Så...
Eller program, jeg vet ikke hva det er.
Satt i system, da. Og skalerbart. Altså, jeg sitter liksom, men hvordan i all verden har dere kapasitet? Altså, når du sier, ja, folk kan bare ta kontakt. Altså, har dere kapasitet til å ta imot alt behovet der ute?
Vi en organisasjon, da, forening som vokser, så vi må jo vokse med kvalitet i den leveransen som vi skal levere til utøvere. Men idretten jo Norges største folkebevegelse, sånn at hvis vi får satt ordentlig hjulet i gang på idretten, så jeg helt overbevist med at samfunnet har spart masse penger. Vi hadde gitt folk et mye mer verdig liv, og jeg tror vi har fått mye mer glade omgivelser. For en som på kjøret, den jo ikke bare på kjøret alene, den har jo det som kallet gjerne et pårørende nettverk rundt. Og det kanskje noe av det hyggeligste når pårørende i etterkant kommer og tar kontakt og forteller om ja, alt fra familiegjenforening til at man da kan sitte sammen.
Og det jo få ting som tøffere enn å være pårørende til en som har rusproblematikk.
Ja.
Tusen takk, Morten. Lykke til i Danmark. Jeg tror det fra starten der. Lykke til med Arctic Race, og lykke til videre med prosjektene. Så tipper jeg at du er helt sikkert tilbake med en ny oppdatering om hvordan det går etter hvert.
Ja, vi heier på dere også.
Bare en sånn siste oppdatering. I dag så hadde vi, eller hadde jeg et morgenmøte med Birken, som også har våknet og ser at vi eksisterer og ønsker da å gjøre oss en samfunnspartner, så når vi kommer oss tilbake fra både Arctic og, eller i hvert fall fra Tour de France, så skal vi nok ikke se borti fra at vi lanserer også at vi da er en partner med Birken, som gir oss muligheter på ski, løping og sykkel, som at vi kan ta del i de arrangementene også.
Veldig bra. Takk for at du kom, Morten, og videre god sommer.
Takk for at du fikk komme.